Gost trećeg programa je Branko Romčević, filozof. Branko, vi sada dovršavate svoju knjigu o Žaku Deridi, odnosno o pojmu dekonstrukcije. Koje su osnovne niti koje pratite?
Mnogo je naravno niti oko dekonstrukcije koje se mogu pratiti. Pitanje je možda oko Deride umesnije nego oko mnogih drugih, jer zaista baratamo čitavim mnoštvom raznih niti konaca koji se mogu uzeti u obzir. Pa recimo da bi početna nit bila, tako odredim, kvazimetodološka, jer jedno od pitanja koje se konstantno vrtelo oko Deride i koje, što je zanimljivo i sada, dobrih eto, i više od 10 godina nakon njegove smrti nekako iznova oživljava, jeste pitanje da li mi, kada govorimo o dekonstrukciji, naročito Deridinoj, imamo posla sa nekim šablonom, sa nekom šemom, dakle sa nekim metodom, sa nekim putom koji bi mogao da se sledi, koji bi trebalo slediti, ili u pitanju neka, kako mnogi misle, potpuno slobodna igra, asocijacija, za koju onda, ako bismo to prihvatili, ne bismo mogli da kažemo zašto bismo zvali dekonstrukcijom, onda je svaka slobodna igra, asocijacija legitimna, zašto bi onda dekonstrukcijom zvali tu neku Deridinu igru asocijacija. Dakle, činjeni sad tu baratamo nekim nazivom, nekim imenom, upućuje nas na to da ipak možda u igri imamo nešto stabilnije, neću reći šablon.
Nešto stabilnije nego što je naprosto igra asocijacija.
Tako je, tako? Nešto stabilnije od puke igre asocijacija, a opet sam Derrida se silno protivio tome da bi tu moglo da se radi o nekom metodu, i onda je očigledno da na tom pitanju, zapravo na pitanju dekonstrukcije kao metoda, imamo u stvari pravi dekonstruktivni problem. Jer s jedne strane nije loše da uvažimo da postoji neka slobodna igra asocijacija misaonih, i tu ideju nikad ne bi trebalo smetnuti s uma kada govorimo o Deridi, a s druge, da ipak imamo i nešto, kako bih rekao, znatno strože, da imamo određena pravila koje bi trebalo slediti, da postoji određena disciplina u svemu tome i da u svojevrsnoj napetosti između ta dva, mogli bismo čak reći pola, se odigrava rad dekonstrukcije. Podlačim, sam Derrida je imao silne otpore pri svakom pomenu metoda u vezi onoga što on radi, ali je na nekoliko mesta, ne dakle tek jednom, nego na više mesta, zanimljivo, pre u intervjuima i razgovorima nego u svojim pisanim tekstovima autorskim, i to uvek pod određenim pritiskom intervjuera, govorio da postoje ta dva momenta, dakle da postoji nešto jedinstveno, idiomatsko, čemu dekonstrukcija treba da pristupi, ali da postoji i neka opštost u koju dekonstrukcija treba tu jedinstvenost da uvede. Tu sam da postavio pitanje zašto da uvede. Pa zato upravo da bi kao jedinstvenost mogla da bude priznata. Nema naime, kako Derrida reče na jednom mestu, invencije bez konvencije. Dakle, ono novo, jedinstveno i neponovljivo, da bi kao takvo moglo da važi, dakle da se kao takvo legitimiše, ono mora, naprosto po definiciji mora, da uđe u krug neke opštosti, dakle da se ono neponovljivo ponovi, da se ono jedinstveno na neki način izneveri, upravo da bi mu se ostalo verno. To je, podlačim, na prvi pogled paradoksalna situacija, koja bi kao i sve paradoksalne situacije zahtevala ili da bude razrešena nekako dalje, ili da bude skinuta s dnevnog reda. Onda kažem, pa ovo su samo neke paralogije, paradokse, slično, ovo treba otpisati. Međutim, budući da je reč o upravo, kako da kažem, fenomenskom opisu onoga što se tu zaista događa, onda to ne možemo tek tako otpisati. Dakle, moramo to kao takvo uzeti u obzir. Podlačim, meni se čini da je to jedna od produktivnih niti za čitanje Deride, tim pre što je on sam imao i određenih kolebanja kroz razne periode rada, nije uvek bio sasvim i do kraja dosledan, ne toliko u onome što radi, koliko u, kako bih rekao, autopoetskim osvrtima ili u izvestnom filozofskom samorazumevanju, tako da je za mene, eto, vrlo interesantna mogućnost da se otprate upravo te njegove neke, da kažem, ne mogu reći više nedoslednosti, nedoslednost nije ostalo nikakav problem, svi smo nedosledni, ok, da postoje nedoslednosti. Eko te neke, kako bih rekao, sitne, pa i ne tako sitne pukotine u Deridinom razumevanju i koncipiranju ostalom dekonstrukcije, kako bi se onda kroz određene kolebanja videla neka meandriranja samog dekonstruktivnog rada. Dakle, meni ideja nije da ponovim ono što Derrida radi. Mnogi koji pišu o Derridi, nažalost, upravo to urade. Ponove ono što je on rekao. Meni želje upravo da vidim bez ponavljanja i bez reprodukovanja Derridinog rečnika i Derridijanskog rečnika, kako stvar funkcioniše sa time, kako se njegovo mišljenje u različitim periodima događalo i kakve transformacije trpelo.
Paradoks, dakle, ni ono što će Derrida da izbegne, ni ono što će pokušati da zaobiđe, niti je to mesto na kojem njegovo mišljenje staje. Naprotiv, čini se da je paradoks kod Derride, vrlo slično kao i kod Žila Deleza ili Mišela Foucaulta, čak u nešto manjoj meri kod Lyotara na kraju krajeva, paradoks je, dakle, kod ove ekipe mesto odakle mišljenje kreće. Konkretno, paradoks je, dakle, vrlo često kod samog Derride mesto odakle dekonstrukcija kreće. S obzirom na to da, međutim, vi ne preuzimate naprosto gotove oblike, gde je onda mesto paradoksa u vašem radu?
Da, to je sad ogromno pitanje. Zaista, sve ovo što bismo zvali nekom novijom francuskom filozofijom, mada i ono više nije novo, to je sad neka već na određenim mestima stara francuska filozofija.
Ali još uvijek ne, čini mi se, kanonizovana.
Još uvijek ne kanonizovana, odnosno, kako bih rekao, hajde sada da nešto kažemo oko toga pa da se vratimo na vaše pitanje. Ona je u stvari začuđujuće rano bila kanonizovana. Odnosno, početci kanonizacije se mogu prepoznati još negdje u 60. godinama. To je vrlo rano za neko mišljenje koje kao da paralelno sa svojim nastajanjem ulazi u neki kanon. Naravno, budući da se to rano dešavalo i da se kasnije uviđalo da neke prvobitne ideje o tome kako to kanonizovati ipak ne funkcionišu onako kako izgledalo da će funkcionisati, ona je bila zapravo kanonizovana, ali onda i rekanonizovana i dekanonizovana i opet iznova sve to zajedno. Jer je jedno od njenih pitanja između ostalog bilo i pitanje kanona. Nije to, dakle, za džabe i tek tako dolazilo.
Ako mogu sam na ovo mesto, recimo, Deridijana borba, ako se to tako može reći, uslovno rečeno, dakle, protiv akademske sredine, protiv univerziteta, tako kakvog smo nasledili, to je neka vrsta dekanonizacije kanona, jel?
Tako je. Odnosno, pokušaj da se kanon pročita, recimo, sasvim drugačije, ne da se ukine, nego da se pročita drugčije, da se u jednom novom čitanju pokažu određene razlike ili sve ono što uslovljava kanon, a što u njegovoj prvoj uspostavi nije bilo vidljivo, ili što je bilo u njegovoj prvoj uspostavi namerno gurano na stranu, da bi on kao takav mogao da se uspostavi, da bi onda u tom naknadnom rekanonizovanju dolazilo do toga da se vide i ti uslovi i razlozi zašto je stvar uspostavljena ovako, a ne onako. Zašto kada čitamo Platona stavljamo akcenat recimo na državu, a ne na fedač, recimo.
U izvesnom smislu vi sada pokazujete šta znači dekonstrukcija. Ne na jednom mestu Derrida je rekao da je dekonstrukcija uvek rekonstrukcija ili ponovna, jel tako, konstrukcija.
Tako je.
Odnosno konstrukcija. Dekonstrukcija je uvek veća konstrukcija.
Da, tu postoje sad ta dva momenta, da kažemo, hajde sad malo da navrnem opet na ovo pitanje metode ili uslovno rečeno metode. Da, kod Derrida postoje, kao što znate, ono preokret i premeštanje. To su uslovno rečeno dve faze dekonstruktivnog rada, mada to sve ide ujedno. To je dvostruki rad. Dakle, istovremeno idu i preokret i premeštanje, ali ova uslovno rečeno faza, druga faza premeštanja, jeste onaj moment koji bismo mogli pod određenim uslovima razumjeti kao rekonstruktivan. Odnosno kao moment ponovnog sklapanja nekog zdanja koje je možda u aktu preokreta bilo destruirano do određene mere, ponovno sklapanje, ali da tako kažem po nekim sasvim drugčijim šavovima.
Dakle, samo da pojasnim ovo strašno važno mesto. Kao i sve velike ideje, ona je u izvesnom smislu jednostavno i strašno komplikovano. Dakle, to bi bilo kao kad bismo razgradili kuću ne tako što bismo cigle mrvili, nego naprosto rastavimo ciglu po ciglu i onda od starog materijala probamo da napravimo nešto drugačije. Da li ta slika drži vodu po vama?
Da, ta slika definitivno drži vodu i naročito ako bismo hteli da, kako da kažem, objasnimo dekonstrukciju ukratko. ako bismo htjeli neku ukratko da objasnimo i da nekoj široj publici predočimo, ta slika kuće koja se rasklapa, a onda se iznova sklapa, ali da bi se neka drugačija kuća napravila, nije uopšte loše, šta više, vrlo je pogođena. E, da sad dođemo na ovo pitanje koje ste postavili oko paradoksa. Da se sad ne bih šalio i govorio nešto poput pitanja o paradoksu, i samo je paradoks jedan, verujem da u krajnjoj liniji možda to oko Deride i jeste tako, ali još više verujem da to treba suspendovati u jednom trenutku, da bi se reklo ovo. Naime, mnogi smatraju, ne bez razloga, i to se kao takvo primilo, da ne kažem kanonizovalo kada o Deridi govorimo, da kod njega rezultat, odnosno da rezultat dekonstruktivnog rada jeste paradoks. Da se dođe do paradoksa. Derida se tome jako protivio i to je jedna od tih ideja ili, da kažem, jedno od viđenja dekonstrukcije koja mu nikako nisu prijala. Paradoks je, i to je on tvrdio, a ovo ste rekli vezano i za Deleza i naravno nešto je manjoj meri, ali izvjesno i za Foucaulta, paradoks je pre početak ili možda središnji deo dekonstrukcije, ali svakako ne kraj. Poenta nije u tome, ako bismo tu smeli uopšte govoriti o pojenti, jer s dekonstrukcijom ispada da je sve dovedeno u pitanje, svi tradicionalni pojmovi, pa onda uvek uz određene ograde ih koristimo kao i pojem poente. Paradoks je izvesno polazište, moment u kome se vidi da se različite struje jednog koncepta, jedne zamisli, ali i jedne institucije, ako hoćete, spliću drugačije nego što mislimo. Kako? Pa tako da ne samo što idu jedne protiv drugih, nego da je upravo to što idu jedne protiv drugih uslov mogućnosti da se pojave onakvima kakvih vidimo. Dakle, da je njihova neka unutrašnja agonija uslov, kako bih rekao, njihovog navodno mirnog javljanja pred našim očima. Tako da ideja dekonstrukcije jeste da se ta agonija koja stoji iza građevine koja deluje mirno i stabilno, ne da se ona izdvoji u prednji plan i da se onda to sve sruši i da ode u param parčet, daleko od toga, nego ideja da se vidi da li je moguće da se onda kroz rad na agonalnim strukturama jednog fenomena, taj fenomen recimo transformiše, da se postavi malo drugačije, da dobije možda drugačiju dinamiku ili tok. Zašto? Pa recimo ukoliko proizvodi nasilje na nekom mestu, na primer. Ali to nije jedina mogućnost. Pazite, kao što je citirao Deleza, to zapravo nije njegov citat, to je jedna opšta stvar, niko nije umro od protivrečnosti. Dakle, ukoliko postoji neka kontradikcija unutar nečega ili protivrečje, odnosno unutrašnji sukob, to i dalje ne znači da prisustvujemo nekoj tragediji. To ne mora da znači. Kad kažem nasilje, to je jedna mogućnost. Ne radi se samo o nasilju. Radi se o tome, recimo, da se blokiraju neke produktivne energije. Da se radi upravo o tome da se one otpuše nekako. Radi se o tome da možda počinje sistem da proizvodi višak neke istovetnosti koja opet onda blokira njegovo funkcionisanje. To su sve razlozi zbog kojih bi se onda moglo pristupiti određenom dekonstruisanju, to jest ukazivanju ili, kažemo, deblokadi jednog vrlo kompleksnog fenomena koji bi, kažem, ulazio u neki sukob sa samim sobom u nekom trenutku.
Ne jednom Derrida je ponovio da je dekonstrukcija beskonačna. Dok je s jedne strane očigledno on sam to smatrao nečim dobrim, dakle, odlično, večito radimo, nemali broj teoretičara je upravo taj moment beskonačnosti, nezaustavljivosti smatrao lošim. Imamo čitav niz primjera, počev od nekih relativno banalnih, gde su jednostavno ljudi koji su počinjali kao dekonstruktivisti izlazili iz te priče da bi se uhvatili za čvršće priče. Imamo Nenada Miščevića, sjajnog zadarskog filozofa, koji eksplicitno to kaže. Ja ne znam šta da radim sa beskonačnom dekonstrukcijom i čovek je postao, otišao je u analitičku filozofiju. Kada ste malo pre govorili o tome da razgrađujemo, jel tako, neki fenomen, nekakvu zgradu, i potom gradeći je zapravo mi na neki način upisujemo tu nestabilnost iz koje se ona rađa. Da li mislite da se ta sintagma, beskonačnost, dekonstrukcija može razumjeti i na taj način? Šta hoćemo da kažemo? Ajmo sad jedan blagi korak nazad. Imamo jednog dekonstruktivistu iz 15. veka 15. i početka 16. reći o Makijaveliju, koji je u to vreme uradio nešto zapanjujuće. Nikako nije negirao zakon, ali je za razliku od pređašnjeg shvatanja prava, on ponudio razumevanje zakona koje kaže da je u samom zakonu sadržana ona vrsta haosa iz kog je on potekao. Dakle, zakon jeste nužna struktura da bismo mi živeli, ali napetost postoji i u samom zakonu. Sa iskustvom čitanja Deride, dakle, čini mi se da se Makijaveli može razumeti na ovaj način iz dekonstruktivne perspektive. Da ponovim pitanje. Da li se na ovaj način može razumeti ta deridijanska formula da je dekonstrukcija beskonačna? To znači da mi ne odustajemo od napetosti. Jedino im pronalazimo nekakvo mesto u tom novom zdanju.
Rekao bih da je dekonstrukcija u tom pogledu hiperfilozofska. Naime, jedan od ciljeva, mada je zaista pomalo naopak taj reč, tako kad krenemo jedan od ciljeva, ali uslovno govoreći, hajde da kažemo i to, jedan od ciljeva, jedan od mogućnosti dekonstrukcije jeste da se ne prikriva, upravo to da ono radi čega smo nešto stvorili nije u tom nečemu tek tako izgubljeno i zatureno. Dakle, ako smo stvorili zakon da bismo prekinuli sa bezakonjem, svakako da je određen element ili ideja bezakonja sadržana sama sobom već u tom zakonu. I to nije samo načelna ravan. To bi se dalo upravo očitavanjem ideje zakonitosti pronaći, kao što bi se, vi ste pomenuli Makijavelija, a možemo posegnuti recimo i za Hobsom. Kao što bismo mogli u takozvanom društvenom ugovoru pronaći gomilu elemenata tog maštanog i zamišljenog prirodnog stanja. Zašto kažem maštanog i zamišljenog? Pa zato što po definiciji ne možemo ga se setiti.
Ono je fikcija.
Tako je. Ono je fikcija, da kažemo, možda legalna ili nelegalna fikcija, sve jedno je, ali jeste fikcija. Međutim, ono nam vredi onoliko koliko je produktivno, koliko može nešto da nam objasni. Tako je ovo Makijavelijevo. I te kako je to, ta vrsta uvida ili ta vrsta svesti je svakako od izuzetnog značaja za dekonstrukciju i, kako da kažem, ona svakako nastanjuje osnovnu koncepciju, osnovnu misao dekonstrukcije, da ne prikrivamo, bar ne namerno, kako stvari stoje. Dakle, da je uvek određeno stanje kontaminirano, ako hoćete, kontaminirano onim što treba da prekine. To je sadržano i u hegelovskoj ideji Aufhebunga, da se razumemo. I Aufhebung podrazumeva to da ćemo mi, ukidajući jednu stvar, jedan stadijum, zadržati, makar na nivou reljefnosti, njegovu istinu u ovom narednom stadijumu. Zašto onda Derrida nije hegelijanac i zašto dekonstrukcija nije puki Aufhebung ili dijalektika? Pa prvo, nema sintetizujućeg trećeg člana, nema negacije negacije, dakle nije cilj da se to poukida. I konačno, nije ni cilj, ni želja da se stadijumi koji su, kako bih rekao, ne sad više prevaziđeni, nego naprosto pređeni, koji su protekli, da se očuvaju kao zamrznuti, već upravo da se odmrzne njihov potencijal, da se njihova margina, kako bih rekao, ne tek oživi, nego da se uvidi da ona jeste živa i životna, da ona zaista predstavlja određenu rezervu smisla, ali kojom samo središte ne može tek tako lako da gospodari i da njime dominira. Jedna je stvar reći drugo, ne u odnosu na nešto, nego njegovo drugo ili njeno drugo. U tom slučaju to drugo je drugo nad kojim to nešto dominira.
Pojasnimo samo malo ovo mesto. Njegovo ili njeno drugo?
Da. Znači da je ono već prisvojeno. Da je ono već objašnjeno kao drugo koje nekome pripada, njemu ili njoj. To je jedna stvar. A druga stvar, da kažemo, drugo u odnosu na njega ili nju. Drugo u odnosu na njega ili nju je ono drugo kojim on ili ona ne dominiraju, koje dakle može da ih iznenadi. Ono drugo nad kojim dominiramo neće nas iznenaditi. To je nešto što smo mi nekako reprimirali, gurnuli na obode ili čak isključili iz sistema. Ovo čemu Derrida govori je drugačije drugo. To je drugo i tu dolazimo sada do pitanja beskonačnog. Kako im rekao, to je sad jako složeno jer se tu mešaju različite odredbe. Postoji dakle jedan element u kartezijanstvu koji je uključen u ovo. To je element treće meditacije, Descartes. Kao što znate, tu se odigrava susret sa beskonačnim. To beskonačno treće meditacije je Bog, naravno. Ali nije neminovno da bude. tu je važan moment, recimo, filozofija Emanuela Levinasa. Levinas, koji inače razvio jedan sistem koji se da i čak mora u nekom trenutku pročitati u nekom teološkom ili naprosto religioznom ključu ili sklopu, je ipak ostavio i mogućnost da se to kartezijansko beskonačno razume upravo kao to, kao beskonačno. Ne moramo posezati, dakle, za imenicom Bog. Ono što je, dakle, zanimljivo u beskonačnom, to je upravo ta drugost koja, kako bih rekao, nema kraja i koja nas konstantno aficira. Koja nas konstantno aficira, jer u tome je poenta, ne sad da ima tu neko beskonačno, nego da nas to beskonačno aficira. Dakle, ono nas, kako da kažem sad, draži, mami, ili što bi rekao Deleuze, prinuđuje na mišljenje. Dakle, imamo neku drugost, koja jeste beskonačna drugost, ali koja nas upravo prinuđuje da mislimo. To je moment dekonstrukcije. Ja mogu razumeti da bi nekome u nekom trenutku to moglo da zasmeta. Zaista, vi morate postaviti pitanje, šta ću ja sad sa tim mišljenjem? Ja moram da napišem tekst neki. Ja moram da napišem neku knjigu. Moram da se odam na neku konferenciju. Svi mi koji se bavimo Deridom i radimo neke od tih stvari barem, zaista, ako smo razumeli nešto od ovoga, neminovno smo izuzetno frustrirani. Jer znamo da taj tekst nije fin i dovršen tekst, nego da je tekst koji je uslovno rečeno razmontiran, jer je predmet rada takav. To je uvek zaista work in progress. Ili čak da stvar bude gora, nekad i work in regress. Moglo bi se tu uvek gomila pitanja postaviti u onom klasičnom filozofsko-akademskom smislu. Šta ti znači ovakav početak? Šta znači ovo na kraju? Nisi ništa zaključio. Sve si ostavio otvoreno. Šta je ovo? Da li je to filozofski tekst? U neku ruku nije definitivno. I to je tada Deridina, kako bih rekao, unutar same postavke je uključena borba protiv institucije filozofije i filozofskih i ustanova en general. A s druge strane, nije baš tako. Nije baš tako. Jer se dešava nešto što je upravo filozofski eminentno. A to je određena aporetika unutar samog mišljenja. Mislim, filozofija koja ne uključuje u sebe apori, aporetiku i slično, ja ne znam kakva je to filozofija.
Dosadna.
Tako je. Dakle, ako nećemo taj element proizvođenja diskursa u onom jednom najstrašnijem smislu kao jednog sistema ili skupa nekih rečenica, pasusa, nečega što, kako da vam kažem, mogu to da potpišem ja, možete vi, može neko treći, sasvim je sve jedno, pa će to imati onda neku akademsku vrednost ili bodovnu strukturu, što je jezivo, ali samo to imati u sebi, ili ćemo prihvatiti da postoji neko filozofsko mišljenje koje upravo uključuje poretiku koja nam ne dopušta da budemo do kraja sigurni. Do kraja sigurni u stvari koje radimo. Jer pazite, filozofije u 20. veku koje su kretale te vrste ideja, poput Husserlove fenomenologije, filozofija koja je htela zaista da bude apodiktična do kraja, pa i ona na kraju zaključuje, to jest on, Husserl, da je takva koncepcija odsanjani san. I to upravo onako što nije mogao da razreši po modelu po kome je mnoge druge stvari uspevao, pitanje drugog, odnosno javljanje druge svesti, to jest alter ega. Znate, dakle, kad nije mogu s pitanjem drugosti da izađe na kraj, Husserl kaže, to je ocenjeni san, to pitanje o podiktičnosti. Tako da, ja podlačim, mogu da razumem svakoga ko će reći ne, ne mogu ovo, jer mi ovo ne daje ništa izvesno, ne ostaje mi ništa u rukama, sve curi, ali s druge strane moram da uputim na to da to jeste filozofski posao, da sve curi, da sve ispada iz ruku i da na kraju krajeva ostajemo u jednoj otvorenoj aporetici. To ne znači da se sme reći bilo šta, naravno, i to isto mora da se zna.
Da ostanemo još malo na terenu beskonačnosti, ali menjamo perspektivu. Bivši Deridin prijatelj, a potom i oponent Giorgio Agamben, u jednom od relativno skorašnjih tekstova, osvrćući se na Deridu, rekao je u ne baš najafirmativnijem tonu, kod Deride imamo nalog ili zapovest tumači. Agamben u tom tekstu i u tom kontekstu, čini mi se da je reč o tekstu o pojmu arhe, zapravo odbija taj Deridin, kako on kaže, nalog. S druge strane, sam Derida je itekako kritikovao, opet uslovno rečeno, oca hermeneutike Hansa Georga Gadamera. Predlažem da se malo zadržimo na odnosu između Deride i Gadamera da bismo došli do samog Deridinog ili deridijanskog ili dekonstruktivnog pojma tumačenja i možda ako bude bilo vremena se zadržimo na onoj čuvenoj i čini mi se još uvek nedovoljno mišljenoj deridijanskoj paroli il n'y a hors du texte.
Jako zanimljiv odnos. Preko njega bi se zaista mogla iščitati ili s njega očitati Pa, da ne preterujemo sada, pa da kažemo celokupna istorija 20-vekovne filozofije, ali mnogo toga što u osnovnim crtama određuje filozofiju 20. veka. Reklo bi se da je Gadamer bio postojaniji u tom odnosu. Manje se menjao Gadamerov odnos prema Deridi, nego Deridin odnos prema Gadameru, odnosno prema hermeneutici. Derrida je zaista imao od samih početaka, negdje u tekstu ima i 60. godina, uključenih recimo u pisanje i razliku, ali recimo i u tekstu Timpan, koji je uvodni tekst za knjigu Marž, koja opet čije podnaslov o filozofiji, pa mnogi misle da je Marge de la filozofije, ovaj, znači margine filozofije, čak je i na engleski tako prevedeno kao margins of philosophy, međutim sam Derrida je jednom rekao da se jako stidi tog podnaslova, pazite, dakle, da se stidi podnaslov, jer mu je podnaslov knjige o filozofiji, zaista, malo reći, pretenciozno. Za Derridu je osnovni problem sa hermeneutikom, upravo ono što je jedan od pokretača hermeneutike, a to je da se dođe do ispravnog razumevanja. Dakle, da se dođe do konačne istine, do ispravnog razumevanja. Čak mislim da njemu nije problem, ono što mnogi drugi smatraju da je problem, ideja da ispravnije razumemo autora koga tumačimo nego što je on sam sebe razumeo. Mislim da je to čak ideja koja bi Derridi bila bliska ili mogla biti bliska u raznim smislovima i pogledima, ali ova osnovna ideja da se dođe do tačnog, konačnog razumevanja, to je, ja mislim, za Derridu pravi užas.
Ili ispravnog razumevanja, jel? Da, da, nasuprot isprav... krivim da, ili da, pogrešnim da, razumevanjima.
Da. Dakle, da se dođe do jednog ispravnog razumevanja, ja mislim, to je za njega bio pravi košmar. E sad, mnogi su smatrali da postoji još jedan problem u hermeneutici koji bi tu zasmetao Derridi, kao recimo i Levinasu, nešto pre njega, to je ideja hermeneutičkog kruga, gde bi se smatralo da je to onda zatvaranje određenog sistema, da je, mi treba na kraju da dođemo na početak i da onda, stvorivši taj krug, stvorimo neki identitet. Tu stvori potpuno nepravilno shvatanje osnovne ideje hermeneutičkog kruga. Tako da, ja nisam naišao kod Derride da se on o tome na taj način eksplicitno izjasnio. Bilo je kod raznih tumača tih ideja da sad kao hermeneutički krug je protiva dekonstrukcije, jer dekonstrukcija neće krug, nego hoće liniju i tako sada. Tu metaforiku ostavimo po strani. Zašto je problem? Zato što nije, mislim, upravo ta osnovna ideja hermeneutičkog kruga, kad se vidi šta podrazumeva, ona je vrlo bliska ideja, jer ona na kraju dolazi iz Heideggera, iz Einzeita. Ideja je da ne možemo razumeti jedno bez drugog, odnosno da ne možemo neku posebnost bez opštosti razumeti, ali da to isto vreme implicira da ni tu opštost bez posebnosti ne možemo razumeti. Dakle, imamo neku ideju relacije kao osnova razumevanja, a šta znači relacija? Znači razlika. Dakle, da kako razumevamo opšte i posebno, pa između sobne razlike. Naravno, Gadamer bi rekao da je to ontološka razlika, Derrida bi rekao da je to diferans, ona sa A, koja nije ontološka, već prethodi bilo kakvoj ontologiji, da je to razlika, naprosto razlika. Čak, dakle, i u tom hermeneutičkom krugu, u misli o hermeneutičkom krugu, imamo nešto što bi bilo blisko Derridi. Dakle, definitivno. Ideja da iz relacije, odnosno iz razlike razumevamo, pa to je Derrida. To je Derrida. Međutim, Derrida definitivno nije ovo, da se dođe do ispravne interpretacije. I šta još Derrida definitivno nije? Derrida definitivno nije, ne može se nikako sroditi sa pretpostavkom hermeneutičkom, koja u ostalom postoji u drugim filozofijama, da onog trenutka kada neko otvori usta da nešto kaže, već u tom trenutku koja njega na delu volja da bude shvaćen ispravno. Ne mora zaista biti. Ne mora biti, možemo hteti da se izrazimo, a da budemo shvaćeni kako god. Možemo imati potrebu naprosto za bilo kakvom ekspresijom. Ona ne mora podrazumevati u nama volju da budemo shvaćeni ili razumljeni. Dakle, ne mora definitivno. Međutim, nezgodno što su se te stvari dramatizovale. Zate, one su se drastično dramatizovale tokom 70-ih i onda kada se odigrao susret između Derride i Gadamera u Parizu, u Goethevom institutu 81. To je bio jedan čudan susret. Vi kada pogledate te tekste i materijale s konferencije, to je ispalo kao susret koga nema. A zaista se odigrao. I jedan i drugi su imali neke tekste, imali su neke intervencije. Pričom mora se priznati da Derrida delovao kao onaj koji je manje voljan da se sporazume. Gadamer se čak malo onako posprudno nakon toga izjašnjavao, rekavši da Derrida je uspeo da dokaže svoju tezu o tome da je sporazum nemoguć time što nije hteo da se sa mnom sporazume. možda je bilo svega toga. Kako da vam kažem, tu su velike teorijsko-filozofske mašinerije pod imenima Derrida i Gadamer. Nisu to samo njih dvojica, se razumemo. Neću reći da sada iza njih stoji mnogo gladnih usta koje treba nahraniti, ali zaista to su čitavi univerzitetski programi, to su projekti, naravno i mnogo ljudi, tako da to je jedna složena situacija. Ali ono što je zanimljivo, 20 godina kasnije, 2003. to je, pa ja mislim, i poslednja knjiga koju je Derrida potpisao, Belije, iz 2003. tu se on vrlo afirmativno izražava o Gadameru, naravno, preko tumačenja Paula Celana, nije to tek tako frontalno suočavanje sa tezama, recimo, iz istine metode Gadamerove, ali izjašnjava vrlo afirmativno o Gadameru. Gadamer je umeđu vremenu imao raznih tih izjašnjavanja oko Derrida. Imao onih krajnje uvredljivih, da to nije nikakva filozofija, da mi vidimo da je to estetika, da se on bavi književnim tekstovima, da uopšte tu filozofiju ne treba uzeti u obzir. Ono što, međutim, nakon svega mi deluje kao stvar koja nekako stoji ipak tu kao pregrada. Mislim, šta stoji, ajde da kažemo ovo, šta stoji kao neka mogućnost za dobar susret? Neću reći plodostvar, ne znači to ništa. Prosto dobar, zanimljiv susret hermeneutike i dekonstrukcije. To je dakle ideja hermeneutičkog kruga, ali shvaćena kao pitanje razlike. I svakako to upućivanje hermeneutike na tekst i na pisanje kao ono čega se mora krenuti. Dakle, mora se krenuti od teksta, od razumevanja teksta, odnosno od tumačenja teksta. Dakle, to, hajde da tumačimo tekst, ne sad tek neko, recimo, predavalje ili neko mišljenje za koje nemamo dokument, za koje nemamo neko utemeljenje u nečem čvršćem kao što je tekst. To su, da kažem, neke linije koje su dosta važne i koje, gde se podudaraju dekonstrukcije hermeneutike. Ima ih svakako još. Pitanje interpretacije kao uvek interpretacije nečeg drugog. Toga ima i kod Gadamera, mislim, kad se čita istina metoda, tu, kako bih rekao, ima zapanjujućih sličnosti, tako reći. Da ne znamo, a znamo vrlo pouzdano, da Derrida u principu nije čitao 60-ih istinu i metodu, mogli bismo čak da verujemo da su neke stvari direktno preuzete iz istine i metode. Ono, međutim, gde se nikako neće saglasiti, to je pitanje Freuda i psihoanalize. Tu nikako ne mogu da se poklope. Jer, pazite, Freud je isto jedna interpretativna mašina, odnosno psihoanaliza. Ono gde hermeneutika to ne može da prihvati, a zanimljivo, ne prihvata je sa istim razlozima sa kojim Emanuel Levinas ne prihvata, koji je pak s druge strane znatno bliži jednom Derridi nego Gadameru, vidite kako su se linije čudno sa tu raspoređene. Hermeneutika, odnosno Gadamer, ne prihvata psihoanalizu jer smatra da ona hoće da pristupi govoru ne preko onoga što je u govoru se htelo reći, pa da pomogne da to bude izrečeno, nego upravo tražeći ono što u govoru nije htelo da se kaže, a na neki se skriveni način reklo. Derrida to prihvata. Dakle, dekonstrukcija prihvata tu vrstu pristupa govoru, odnosno diskursu, odnosno pisanju, tekstu, čemu god. Hermeneutika ne. Zanimljivo je, Levinas isto to čak razvija tu ideju, ja mislim čak pre nego što je Gadamer ovo izrekao, govoreći da psihoanaliza hoće da zapleni tuđ govor, da ona nasilje, da je to nasilje retorike. Razumete? I da s tog razloga po Levinasu psihoanaliza participira u, kako kaže, antihumanizmu savremenih humanističkih nauka.
Ajmo na trenutak da se zadržimo na tome. Jedna od bitnijih deridijanskih ili dekonstruktivnih kritika te prve postavke hermeneutike bilo je to što zapravo mene, dekonstruktivistu, ne zanima ono što se htelo reći, nego govorim onome što se reklo. Mislim sad da vi kažete da kroz tumačenje Freuda, kroz tumačenje, jel tako, strukture nesvesnog, mi imamo kod samoga Derride upravo taj moment da on nema ništa protiv te postavke, da malo pročeprkamo i kroz ono što se htelo reći, a što je zapravo skriveno, kako se odnosimo upravo prema tome. S jedne strane, dakle, imamo, ne zanima me šta se htjelo reći, zanima me šta se reklo, postoji samo tekst ili nije hors du texte. Uzgred budi rečeno, možda nam kažete kako biste vi preveli tu rečenicu ili nije hors du texte. A s druge strane, kako onda razumeti to da kroz psihoanalizu pristajemo na to da čitamo tekst podsvesnog kao ono što se zapravo htjelo reći?
Ima nekoliko sjajnih dvosmislica u ovome što ste rekli. Dakle, kroz psihoanalizu mi u stvari, a ovde ste evocirali, mada ga niste iznali, ali znam da jeste, ključni deridijanski problem, odnosno pojem rane faze, to je pojem vouloir dire, hteti reći, vezan za ovo deridino čitanje Husserla, pre svih. Dakle, freudovsko nesvesno, odnosno tumačenje koje bi se dohvatilo nesvesnog, ne bi išlo na to da pokaže šta se zaista htelo reći, nego da kroz ono što se htelo reći i što se reklo, pokaže šta je to što se htelo, tako reći, sakriti. Ono što se htelo prikriti, odnosno ono što se htelo ne reći. Mi sad, naravno, možemo kroz jednu, kako da kažem to sad, pa, interpretativnu, nije to tehnika, više to mehanika, ali zapravo najpre akrobatika. Sve to povezati i sa najranijim početcima, sa pitanjima Fizisa. Naime, znamo od Heraklita da Fizis voli da se skriva. Fizis voli da se skriva. I u tom smislu bi posao interpretacije bio da se to malo skriveno raskrije. Dakle, to nije neki problem, da tako kažem. Ono što, dakle, tu jeste oko psikoanalize problem, to je šta mi činimo kada pristupamo tuđem govoru, redukujući ga na njegovo pojavljivanje, na horizont njegovog javljanja, upravo kroz ono što u njemu nije sadržano. Dakle, da li mi, levinasovski rečeno, u toj vrsti intencionalne analize vršimo nasilje nad nekim? Ako nam on saopštava da je danas lep dan i da se lepo proveo, a mi zaključujemo nešto iz toga o njegovim seksualnim navikama, na primjer. Šta mi radimo kada tako zaključujemo? Ja sam, naravno, sada ovo drastično banalizovao, pazite. Drastično sam banalizovao i to što sam sada rekao ne bih se usudio da u tom obliku i potpišem, ali to sve ima neke veze. Dakle, banalno uzeto, tako bi moglo da funkcioniše analitičko tumačenje, kažem, u jednom segmentu, vrlo ograničeno. Dakle, po Levinasu, tu izvira onda moralno pitanje. Pa to je nasilje nad drugim. Po Gadameru, to ne bi imalo veze sa moralnom komponentom, nego upravo sa istinom. Ali taj ti nije to rekao. On ti je rekao ovo. Tumači ovo što je rekao, a ne ono što nije rekao. Mislim da Derrida nema problem sa time da tumači jedno i drugo. I tu nastaje onda dodatna komplikacija. Dakle, svakako da ono što se htelo reći, da će dekonstrukcija to uzeti u obzir, ali dekonstrukcija, i tu je sad uvek nevolja sa njom, ona je dvostruko čitanje. Ona čita, dakle, ne ovo ili ono. Ona čita i ono što se htelo reći, ali i ono što se u tom rečenom izbeglo reći, a na neki implicitan način je izrečeno. Dekonstruktivni rad su uvek dva čitanja. Dvostruko čitanje, kako bih rekao, po ceni jednog ako hoćete, ali uvek je ta dvostrukost na snazi. Tako da, sada se vratimo, izvinite, pitali ste me...
Kako biste preveli Ilnina Orodju tekst, čuvena rečenica iz gramatologije.
To je jako zanimljiva rečenica koja je izazvala, pa da ne preteram sada hvaleći ono čime se bavim, ali zaista planetarnu konfuziju. I to je jedna od, kako bih rekao, najriskantnijih rečenica filozofije 20. veka. Zašto? Ona je napisana u jednom vrlo određenom i konkretnom kontekstu, u Derridinom čitanju Rousseaua, u knjizi o gramatologiji. I ima tačno tamo jedan odeljak u kome kaže u pitanju metodi, tako se zove odeljak, tu se javlja ta rečenica. Iščupana odatle, ona je mnogo puta često pogrešno tumačena, kao da je to sad nekakav pantekstualizam, u smislu da nam Derrida kaže da ne postoji nikakav život izvan teksta, tekst je sve. Znate šta? Derrida ipak nije lud čovjek bio. Niti je to bila neka rastrojena svest koja bi tvrdila jednu tako očiglednu budalaštinu. Žao mi što sam izrekao sada malo jednu, kako bih rekao, brutalniju reč, ali ona ovde ima određenog mesta. I mislim, generalno treba paziti, vidite, kada se radi o visoko profilisanim autorima, ne treba čitalac da naseda na to da sada misli da je uhvatio nekoga u nekoj gluposti, u nekom tvrđenju za koje bi mogao da kaže, pa i deca znaju da to nije tako. Kad god nam se učini da smo nekoga uhvatili tako u nekoj takvoj gluposti, treba da razmislimo još jednom da li je to baš tako ili se nama čini. Naime, ovde se mnogima činilo da Derrida to kaže, a Derrida to ne kaže. Tekst o kome on govori i o kome govori dekonstrukcija, nije to tekst crno na belo, tekst nekog papira. To su izvesne odlike vezane za tekst koje je, kao i za pisanje u ostalom, filozofija uporno potiskivala. To je jedan sistem svojstava koji je upravo filozofija kao logocentrizam nagurala u pojam pisanja i teksta, a koji se tiču čega? Pitanja odsutnosti, pitanja ponovljivosti. To su pitanja koja su važna. šta znači to što je tekst, tako reći, odsutan. Vi kao što znate, može da funkcioniše i nezavisno od toga da li smo nas dvojica živi, ako smo nešto napisali ili jedan drugome poručili nekim pismom. Ako smo nešto poslao, vi to kad čitate, možete da čitate bez moje intervencije i kakve. Možete raditi s time šta god hoćete. Dakle, u mojoj punoj odsutnosti, Derrida postavlja jedno drugo pitanje. Ako je tekst odlikovan time da može da funkcioniše u odsutnosti, da li to važi i za govor? Da li govor kao sam sistem oznaka i označavanja takođe podrazumeva to da može da bude ponovljen? Da li takođe podrazumeva to da na neki način, recimo kroz razumevanje, funkcioniše u odsutnosti onoga koja je nešto izgovorio? Naravno da da. I to je ono što zove onda arhitekstom, pratekstom, gde je ono pra samo uslovni prefiks koji se u jednom kasnim trenutku ukida jer postaje problematičan kao svaka ideja prisustva izvora, centra, središta i ostalog. Dakle, tekst koji Derrida uzima je tekst u infrastrukturnom smislu. Tako da on kad kaže nema izvan teksta, hoće da kaže nema ničega izvan, kako bih rekao, života, ali sam život je već protumačen upravo u ključu igre prisutnog i odsutnog, igre ponavljanja i istovetnosti, dakle onoga što inače odlikuje pojam teksta, samo što je taj pojam proširen sada. Dakle, svakako nije mislio na tekst neke knjige ili nekog časopisa ili nekog papira, mislio upravo na tekst u ovom proširenom smislu. Kao takav pojam teksta, i to nema ničega izvan teksta, po meni nije uopšte sporan.
Branko Romčević, hvala.
Hvala vama.